Unul dintre domeniile de preocupare este revoluția de la 1989.
Da.
Când a început să vă preocupe acest subiect?
Se spune că primul contact cu evenimentul a fost chiar în decembrie 1989. Eram în vacanță la bunici și mă uitam la televizor atât cât era atunci permis, o oră, două, cât era pe programul. Și mi-aduc aminte că în acea zi, 22, când a apărut Dinescu și ce s-a întâmplat după aceea la televizor, am rămas lipit ore întregi de televizor și am văzut cum se petrecea Revoluția Română în direct. Evident, prin ochii unui copil de 7 ani atunci nu am înțeles mare lucru. Dar mi-aduc aminte frica în familie, mi-aduc aminte că bunicul îmi spunea chiar să nu stau prea mult prea afară, că sunt elicoptere cu teroriști. O chestiune ciudată, să zicem, pentru atunci. Evident că după aceea, preocupându-mă mai departe subiectul, rămânând cu acest microb al evenimentului din decembrie 89 pe fundal, în anii care au urmat spre maturitate, fiecare an, cumva, când apropierea datei decembrie, în fine, a fiecărui an, citeam lucrări, vedeam ce se întâmplă pe la televiziune, vedeam emisiunile și cumva am acumulat informații și cunoștințe despre evenimentele din 89, dar evident aceste informații sunt tributare manierii în care se punea problema în anii ce au urmat evenimentelor. Abia recent sau în ultimii ani și cu preponderență în ultimii 2 ani după ce am intrat mai concret pe subiect, pot spune că am ajuns să studiez la modul aprofundat problema din perspectiva martorilor în cercetarea pe care am făcut-o cu interviuri de istorie orală. Am intrat în posesia unor documente, a unor fotografii. Pot spune că acum am o perspectivă de ansamblu mult mai completă și mai complexă decât în anii din 2000 încoace, să zicem.
Când ați început acest studiu, spuneați în urmă cu 2 ani.
Da,
ce imagine aveați despre Revoluția de la 1989 de la Cluj?
Din ce am putut constata, chiar în cursul acestei cercetări din ultimii 2 ani, se menționează faptul că s-a ieșit și în 21 și la Cluj și că au fost morți, dar în profunzimea lor evenimentele sunt mai puțin cunoscute și mai puțin controversate, am putea spune, decât ce s-a întâmplat, de exemplu, la București, la Sibiu și în alte orașe, gen Brașov sau Brăila, unde au fost mai mulți morți decât în Cluj și unde lucrurile s-au întâmplat, chiar dacă unele au început în 21, preponderent după 22, după preluarea puterii de către noua conducere politico-militară, Ion Iliescu și cei din grupul său. La Cluj, după 22, au mai fost incidente, răzlețe, soldate cu răniți, dar n-au mai fost morți. Și atunci, din perspectiva aceasta, ceea ce s-a întâmplat la Cluj nu a intrat neapărat în atenția cercetătorilor și a istoricilor, decât a celor care, să spunem, trăim aici și ne-a preocupat să aflăm în detaliu ceea ce s-a întâmplat în 21 decembrie 1989 în Cluj-Napoca. Știam ce se știa în general. Știam că s-a ieșit în 21, știam că au fost morți și răniți, dar nu știam detaliile, cum s-au petrecut, adică succesiunea de evenimente. Nu, că aia se știa. Adică știam din fotografiile domnului Rota, s-a văzut în incidentul din centru, din Piața Libertății, s-a văzut că au fost implicate forțe ale MAPN și demonstranți. Dar ce s-a întâmplat, de fapt, nu se știe. Accentul e pus principal pe Piața Libertății, pentru că avem fotografie foarte bine documentată în cele două zone unde s-a murit, adică în intersecția Hotelului Continental cu librăria Universității și ulterior, la o oră distanță, în zona Anticariatului. Și acolo sunt fotografii mai puțin cunoscute decât cele ale domnului Rota. Sunt fotografiile aparținând fotografului George Mureșan. Sunt și ele disponibile pe internet. Au fost mai cunoscute acestea ale domnului Rota pentru că le-au ajuns în Parimaci în ianuarie 90 și s-a făcut multă vâlvă în jurul lor. Dar nu cunoșteam în detaliu ceea ce s-a întâmplat în celelalte puncte fierbinți. Mă refer aici la fabrica de bere, la zona Astoria Metropol, Piața Mărăști, cel mai puțin cunoscut ce s-a întâmplat acolo, unde a fost un mort și 2 răniți, parcă. Și pe parcursul acestei cercetări și chiar dinainte, citind, fiind curios de ce s-a întâmplat în detaliu în Cluj, am cercetat în lucrările care s-au publicat și sunt mai multe. Cea mai complexă este Împușcații Cănuțoameni, aparținând unui jurnalist, Victor Lungu, care recent a decedat. Și fostului procuror șef al parchetului militar Cluj, Tit Liviu Domșa. Acolo am aflat detaliile a ceea ce s-a întâmplat în 21 decembrie 1989, iar recent, intrând în posesia unor documente legate de dosarul Revoluției, am putut să intru până la detaliu minute și succesiunea de evenimente și din perspectiva altor forțe MI, pompieri, că au intervenit și pompierii și în Cluj, ca în alte localități. trupe de securitate, am putut afla ceea ce au făcut fiecare din aceste structuri.
Să ne întoarcem în urmă cu 2 ani, când ați început cercetarea. Cu ce ați început? Spuneați că ați citit cele 2 cărți.
Da, le-am citit acestea și am aflat și despre alte cărți. Ar fi nedrept să nu facem referire la cărțile pe care le avem aici. Le am chiar aici în birou, le vedeți acolo câteva dintre ele. Profesorul Bărbulescu a publicat în 2019, la finirea 30 de ani, S-a dansat lambada, care este o perspectivă proprie asupra evenimentului, dânsul fiind participant în zona centrală, aici în piață, dar în zona anticariat. Mai este un episod foarte interesant a profesorului Mircea Micla, care puțină lume știe că a fost în 21 decembrie, apare și în fotografiile domnului Rota, l-am identificat, a fost în zona librăriei universității și a trăit în mod direct evenimentul, soldat cu morți și răniți în zona pieței Libertății, după care, din câte mi-a povestit, adânsul a fost la interviu, în zilele următoare a fost la miliție și unde a fost chiar un fel de comandant, numit acolo ad hoc al miliției. E o mărturie interesantă și mărturia dânsului. Mai este, chiar din zona mea APN, mărturia unui ofițer care a fost participant la evenimentele din zona Fabrica de Bere, Ioan Laurențiu Cocan, cu cartea Trădare la nivel înalt, apărută în 99, deci la 10 ani de la evenimente. Mai sunt lucrările doctorului Zăprean. Între timp s-au publicat mai multe lucrări, dar în preponderent discutăm de perspective personale sau mărturii personale ale celor implicați în evenimente, care abordează ceea ce s-a petrecut în 21, completând mărturia proprie cu documente, cu alte mărturii, cumva.
Nu e ușor lucru să faci interviuri de istorie orală. Mă întreb cum ați reușit să purtați dialogul cu oameni din fosta securitate, oameni din miliție, oameni din armată.
Păi a fost o miză asumată de la debutul proiectului de cercetare, în sensul în care în toți aceștia ne-am avut de a face cu revoluționari, cu mărturii ale lor și mi-am propus ca în proiectul pe care îl voi desfășura să vin cu ceva aspect nou, o noutate, în sensul acesta încercând să contactez structurile de forță, membrii structurilor de forță care au participat în decembrie 89 pe străzi la, hai să spunem, represiune, pentru că da, a fost o represiune. Nu mă așteptam să am succesul pe care l-am avut, în sensul în care cred că de la miliție avem peste 10 ofițeri, chiar ofițerii superiori, atunci comandanții structurilor miliției din decembrie 89, colonelul Rusu Stoian, actualmente general, generalul Marincaș, Victor, care era adjunctul său, colonelul Pintea și comandantul miliției, cred că atunci era major Plaga, care era șeful miliției municipale. Ceilalți fiind la inspectoratul de miliție județean. Toți au fost la interviuri, au fost și subalternii lor, chiar comandantul plutonului de intervenție al miliției din acea perioadă. De la securitate, trupe, adică din comandantul de securitate, am avut un personaj interesant, comandantul plutonului de intervenție antiterorist al securității, al trupelor de securitate. Iar de la securitate am avut 3 ofițeri, printre care acum sunt în curs de... am luat contactul și vom vedea când îl vom face un interviu online cu domnul Frandoș Radu, cel care a filmat în 21 decembrie puținele fragmente care nici nu se mai găsesc în online, au fost scoase din câte știu, care se regăsesc în Arhiva TVR și am ajuns și eu în posesia lor cu blocarea muncitorilor de la CUG în 21 de către forțele MI și ulterior s-a deplasat în zona centrală și a filmat din Hotelul Continental după ce s-a tras în centru, ceea ce se petrecea în zona statuiei Lupoaicei, actualmente unde e clopotul memorandiștilor, capăt de eroilor. Deci sunt câteva cadre cu mulțimea care scanda jos cu Ceaușescu în 21 la ora parcă 16:30 și ceva de minute. Moment în care se petreceau lucrurile din partea asta la altă în zona anticariat. A fost și acolo un mort și 6-7 răniți.
Printre cei pe care i-ați intervievat?
Forțele mele APN, reprezentanții mei APN. Trebuie să-i mulțumesc pe această cale domnului Hetea Ionel Marian, ofițer de la Unitatea Militară 012-15 din Florești, care mi-a facilitat contactul cu unii dintre foștii colegi ai domniei sale. Am discutat chiar și cu capitanul Cardando, cel care a comandat dispozitivul din zona centrală unde a fost cei mai mulți morți în Cluj. Dânsul nu a dorit să fie înregistrat, dar am discutat, a acceptat să stăm de vorbă aproximativ o oră și 20 de minute, în 25 octombrie 2023, mi-aduc aminte pentru că era ziua armatei. după care am venit și fiind proaspăt memorie, mi-am notat în agenda și în jurnalul de cercetare pe care îl scriu ceea ce mi-a rămas din discuție și punctele mai interesante, cum ar fi faptul că nu dânsul a tras acel foc care l-a rănit, cu ce a fost transportat la spital, faptul că el nu a tras deloc, adică a predat pe semnătură, pe proces verbal, muniția și pistolul din dotare când a ajuns la spitalul militar, fiind rănit. Deși nu a clarificat cine l-a rănit, bănuiala mea este că, și din ce am discutat și cu alte cadre din MAPN, a fost unul dintre soldații din subordinea sa. Cele mai interesante au fost discuțiile cu ofițerii care au făcut parte din dispozitivul de la fabrica de bere. Aici am avut 3 ofițeri pe care am intervievat. Capitanul Mircea Mureșan atunci, locotenentul major Ionel Marian Hetea și cred că tot locotenent major era, dacă nu greșesc, Pop Adrian. Ei au fost Mircea Mureșan și ar fi trebuit să fie în dispozitivul de blocare pe zona intersecției clinicilor cu moților. Hetea Ionel trebuia să fie pe strada Mărginașă. Ar fi trebuit să fie acolo să blocheze, practic, venirea studenților. Dar el, după ce s-a întâmplat în centru, și-a retras soldații într-o curte, a închis porțile și a rămas acolo până în seara târziu, la 10 și ceva, 11. Iar Pop Adrian era ofițerul comandant al dispozitivului din zona, cumva asigura spatele dispozitivului plasat în intersecția clinicilor cu moților, în zona intersecției moților cu George Coșbuc, parcă strada care duce acum zona unde sunt forțele de muncă.
Firul epic al revoluționarilor se potrivește cu cel al ofițerilor? Au aceeași poveste? Unde poveștile nu mai sunt congruente?
Ele respectă cumva, dacă vreți, firul epic. Dacă ne referim la aspectele evenimențiale și desfășurarea pe ore și minute, ele oarecum respectă ceea ce s-a întâmplat. Problema este că discutăm de percepții de pe, cum îmi place mie să spun, de pe baricade diferite sau de pe cealaltă parte a baricadei în cazul forțelor de represiune, în vreme ce revoluționarii sunt dincoace pe partea cealaltă a baricadei și manifestă solidaritate cu Timișoara și pentru căderea regimului, iar forțele respectă ordinele superioare venite de la cea înaltă poziție în stat, pe linie ierarhică, ministrul apărării și șefii structurilor MEI. Da, ele sunt congruente, să spunem, numai că sunt contradictorii prin această raportare. Din punct de vedere emoțional, cel mai greu a fost revoluționarilor, pentru că se aflau în fața dispozitivelor militare și au și fost omorâți 27 dintre ei. De cealaltă parte, iarăși încărcătura emoțională cred că a fost mare, pentru că trebuie să vedem cumva, și am încercat să mă pun și în pielea celor care s-au aflat în dispozitivele militare, în sensul în care ei erau cumva izolați în unități, mă refer la MAPN aici. Nici ofițerii care comandau nu știau foarte bine ceea ce se întâmpla în țară, adică ei erau cumva intoxicați pe zona aceasta prin informațiile care le veneau pe linie militară că la Timișoara au fost teroriști, huligani, că de fapt e o acțiune venită dinspre exterior prin care se încearcă ruperea Transilvaniei, un soi de atac împotriva României, și atunci ei au fost scoși în stradă tocmai pentru a preîntâmpina asta, dar ciudat, misiunile armatei sunt la frontieră, să apere țara pe frontieră, nu în interiorul orașelor, în lupte de gherilă urbană, dacă vreți, dar e mult spus chestiunea aceasta. Cert este că în 21 s-au aflat în situația de a fi scoși din unitățile militare cu muniție de război, în situația unei alarme parțiale de luptă încă din 17 decembrie, prin alarmarea din 17 la ora 18:30-18:55, se dă indicativul Radu cel Frumos, au ieșit în stradă cu muniție de război, cu soldați care erau proaspăt recrutați, aveau deja un stagiu de 3-4 luni, septembrie parcă era recrutarea, care au fost trimiși la munci, veneau din muncă, din industrie, nu erau pregătiți pentru o asemenea situație, o asemenea confruntare, au avut muniție de război, au fost scoși în oraș și în anumite circumstanțe care trebuie menționate și acestea pentru a clarifica lucrurile. În anumite incidente au tras și au rezultat morți și răniți.
La 35 de ani distanță știm exact cine a tras în momentul acela.
A ști exact înseamnă a ști soldatul care a tras și victima pe care a făcut-o. Ori asta nu știm. Anul acesta am avut ca invitați 2 foști procurori militari șefi. Mă refer la generalul magistrat Dan Vânea și la generalul magistrat Cătălin Rancopițu. Chiar în aprilie, când a fost evenimentul cu generalul Dan Vânea, știu că în sală a fost și revoluționar și generalul a afirmat că s-a stabilit exact cine pe cine a omorât. Am discutat cu dânsul și nu în maniera aceasta se referă, adică nu avem soldatul X a omorât pe revoluționarul Y, pentru că pentru a putea face asta ar fi trebuit să se ia toate armele, să se facă expertize balistice, dar ce te faci că nu ne, marea parte a rănilor erau transfixiante, adică glonțul a intrat și a ieșit. Nu a rămas în corp. A fost situații în care într-adevăr a rămas în corp și s-ar fi putut face prin expertiză balistică acest lucru. Dar știu că nu s-a făcut. Urmează să văd mai detaliat ceea ce s-a întâmplat la Cluj în dosarele referitoare la eventele din 21, că nu le-am văzut. Am primit acceptul în acest sens de la Înalta Curte de Casație și Justiție, dar voi merge probabil în ianuarie, februarie, martie să le văd. Cert este că nu există o situație clară, adică, cum am spus, cine exact pe cine a omorât. Dar este clar că în centru și în celelalte zone unde au fost înregistrați morți și răniți, au acționat dispozitive de represiune și în principal forțe MAPN, pentru că forțele MI, trebuie spus și acest lucru, au participat și ele la evenimente. Primele care au luat contact cu revoluționarii au fost într-adevăr forțele Ministerului de Interne, trupe ale miliției și ale securității în zona Bulevardului Muncii, prin cordoane succesive prin care s-a încercat oprirea înaintării muncitorilor porniți de la CUG în jurul orei 14 înspre centrul pentru a se alătura demonstrații care știau că va avea loc în zona centrală. Erau cumva în contact cu Călin Neme și grupul său care încerca să coaguleze ceva în zona centrală, în Piața Libertății, și au fost întâmpinați pe traseu în două, din câte știu eu, două cordoane de blocare, unde nu s-a soldat victime, pentru că la primul au fost depășiți, i-au lăsat pe oameni să treacă pe lateralul dispozitivelor pe trotuare, oamenii au trecut, s-au regrupat, iar forțele s-au regrupat și au așteptat în Piața Liebknecht. Sunt acolo înregistrări, până la un moment când dispozitivul a fost desfăcut să treacă un tramvai, s-a refăcut și în momentul acela parcă o doamnă, o femeie a spus că ea locuiește acolo aproape și are copii la casă și a lăsat să treacă și atunci s-a spart și acolo barajul și au trecut venind înspre gară, după aceea pe strada Horea, unde ajungând în fața dispozitivului comandat de capitanul Dicu, au fost somați și s-a tras și au murit 4 persoane, nu 3, cât era considerat inițial. Din ceea ce am cercetat, rezultă că acolo ar fi decedat și Mihai Călin Țiclete, care trebuie spus că circumstanțele morții sale constituiau până nu de mult un mister, pentru că în rechizitorul inițial apărea la zona Astoria Metropol, după care s-a vehiculat că ar fi fost împușcat în centru. El și apare pe plăcuța comemorativă montată pe stâlpul acela de la Librăria Universității, ca și cum ar fi fost împușcat în centru. Dar din cercetările făcute de mine rezultă că a fost împușcat în zona Astoria.
Milițienii de la acea vreme, așa, securiștii, aveau arme în dotare.
Da.
N-ați întâlnit pe nimeni care să fi spus am tras sau am fost tentat să fac asta?
În momentul în care forțele mei au trecut în subordinea lor, s-au făcut cercetări la armamentul forțelor mei și s-a constatat că s-a tras. De altfel, s-a recunoscut că s-a tras în zona centrală, dar s-a tras mai târziu, în 21 după ora 18, în contextul în care era o presiune dinspre manifestanți în zona anticariat, intrarea în Biserica Sfântul Mihail, și forțele Ministerului Apărării Naționale au tras. Cei de la mei au tras și ei în același moment, după ce cei de la MAPN au început să tragă, au tras și ei. Dar din constatarea și din raportul Comisiei Gabrielescu asupra evenimentelor și din declarațiile celor implicați, rezultă că au tras în aer fără a face victime. De altfel, la acea oră n-au mai fost victime făcute în zona centrală, în Cluj-Napoca, după ora 18. Ele apărând ulterior, după acea oră, numai în zona Fabrica de Bere și Piața Mărăști.
Ați reușit să stați de vorbă cu cineva care a tras în oameni?
Nu. În decembrie 89, cei care au tras, soldații în dispozitive, erau soldați în termen. Am încercat să contactez o parte din acești soldați, pentru că am lista cu ei, cu cei care au fost în dispozitive, și le-am scris unor persoane cu aceleași nume de pe Facebook. Am căutat bărbați în jurul vârstei de 50 de ani care să aibă același nume. Am scris mai multor, cred că spre 10 persoane, nimeni nu mi-a răspuns, deci este dificil de contactat soldați în termen care au tras. Ofițerii cu care am discutat, da, uite, într-adevăr, dacă stau acum să mă gândesc, cred că nu a tras personal, dar domnul Marian Hetea, despre care se spune, vedeți, și aici e un aspect mai puțin cunoscut despre ceea ce a făcut el în decembrie 89, Tot timpul se spune că el este ofițerul care nu a tras, care și-a dus soldați. Într-adevăr, și-a luat soldații și-a dus în acea curte și a stat cu ei de la ora 4-5 până la ora 10-11, dar revenit în dispozitiv, fiind amenințat cu curtea marțială, pentru că el ar fi fost primul care ar fi trebuit să intre în contact, fiind în zona stății mărginașe cu manifestanții. El a părăsit misiunea și a fost amenințat de comandul. Maiorul Burtea era atunci ca cum are gradul de colonel. A fost amenințat la revenirea în dispozitiv la ora 10:30-11 că îl paște curtea marțială și s-a dat comanda dispozitivului care era în zona intersecției clinicilor. Și domnul Hetea a acceptat, dar a specificat că vrea să fie numai el și soldații lui, pe care îi cunoștea și deja cumva se familiarizase cu ei în cele câteva ore cât au stat în acea curte. Soldați care i-au ascultat comenzile foarte bine, pentru că la momentul 10:30-11, când deja el era comandă dispozitiv, a mai venit dinspre mănășturi o coloană de manifestanți. A încercat o parlamentare domnul locotenent major Hetea de atunci, o parlamentare cu ei, comandul Burtea. A răspuns că nu parlamentăm. Și continuând să se înainteze spre militari, spre dispozitiv, locotenentul Hetea a comandat foc, dar foc în aer, a fost foc de avertisment. În momentul în care soldații au executat comanda, au tras în aer, manifestanții s-au oprit. Situația a evoluat în așa fel încât în zona au apărut trupele de securitate, scutieri, și aceștia au luat la fugă manifestanții, au intervenit fără a se mai trage în zonă. Manifestanții fiind împinși înspre grădini mănășturi, pe stradă în sus, fără a mai rezulta victime la acea oră.
S-a vorbit în acele zile despre teroriști. La 35 de ani distanță.
Încă se vorbește despre
teroriști. Încă se vorbește despre teroriști.
Da. Este cel mai controversat aspect al evenimentului din decembrie 1989. Nici astăzi nu avem clar lămurită problema teroriștilor. Avem ipoteze de lucru, multe.
Cine erau și ce făceau și cum au apărut ei în context? De fapt, sunt multe întrebări. Cred că e o istorie întreagă.
Da, pentru că e cel mai controversat aspect al evenimentelor. De aceea sunt multe întrebări și de aceea e o istorie întreagă. Acum voi vorbi pe ipoteze. În Cluj au existat unele discuții despre existența teroriștilor în urma unui interviu făcut la IRRD. Am discutat cu acel revoluționar care a fost și la mine la interviu. Omul a spus că, de fapt, el nu că a văzut atunci existența unor teroriști în decembrie 89 la Cluj și că, văzând planșele publicate în cartea Împușcații că nu sunt oameni, cu rănile manifestanților decedați în centru, care o parte din într-adevăr au fost împușcați în cap, zona cofetăriei Carpați, să spunem că ea mai există, erau niște cabine telefonice și el se afla în zona aceea, a observat cumva mai, nu chiar din primul rând, ce s-a întâmplat. Băzând după aceea cartea, a plecat cu supoziția că sigur au tras ceva lunetiș, că nu, altfel nu se poate explica de ce au fost atât de mulți împușcați în cap, vreo 4-5 persoane în zona centrală. I-am și identificat în fotografii între timp, din ce am văzut eu, momentul morților este aproape surprins înainte cu câteva clipe în fotografiile domnului Rota și pot afirma că au fost trageri dinspre dispozitiv pentru că nu sunt răni care să vină cumva de sus. Adică lunetistul nu ar fi trebuit să fie într-o poziție dominantă. S-au vehiculat în ipoteze că ar fi fost ban Biserica Sfântul Mihail în Turlă. O altă ipoteză este că ar fi fost în etajele superioare ale clădirii actualmente unde este Vodafone, atunci era parcă o librărie.
Coșbuc.
Nici de acolo nu mi se pare că rănile celor împușcați sau decedați ar fi putut fi cauzate de un tir din acea zonă. Despre teroriști, venind în contextul actual, s-au spus multe și se spun mai departe. Sunt mai multe ipoteze. Ipoteza cea mai, să spun, vizibilă în ultima perioadă este o ipoteză enunțată în două cărți. Avem aici, nu voi face referire la nume și la titlul lor, că ar fi provenit din soi de rezistență a securității menită să readucă pe Ceaușescu la putere, care după 22, dar aici discutăm de 21 la Cluj. Ei spun că după 22 aceasta a activat, ba chiar că și dinainte la Timișoara. E o chestie complicată, eu nu cred această versiune. Apoi mai există versiunea teroriștilor străini, proveniți din, mai ales se pune în seama studenții trupelor GRU, sau a studenților palestinieni, arabi, care ar fi fost, da, într-adevăr, erau studenți străini la sud din România, ba se spune că erau antrenați pentru luptă de gherilă în tabere în România. Au fost arestați, din ce am văzut, mulți dintre aceștia. Nu există dovezi clare, concrete, prinși cu arma în mână să fi tras. De altfel, nu există nicio dovadă concretă că forțe străine, fie că vorbim de trupe GRU, forțe speciale sovietice, sau altă versiune, Vsautnik, tot de factură sovietică, n-au fost găsite persoane, cetățenie străină, care prinse în fapt, adică, gata, identificat cu arma, tras, prins și deferit, să spunem, forțelor revoluționare. N-avem până acum un terorist prins și spus, uite, da, l-avem pe Dan Marin, care este prins cu pistolul Carpaț în București și pus pe la televizor cu nasul spart, plin de sânge, purtat prin studio, iată teroristul, de fapt n-a fost niciun terorist. Avem, într-adevăr, sunt pe filmări indivizi capturați, asupra căra s-au găsit documente NAL, dar, vedeți, nu sunt cu arme asupra lor. Acum să mergem pe supoziția că au fost prinși armele fumegând. Păi unde sunt armele? Oamenii aceia, dacă erau prinși cu arme, ar fi fost armele asupra lor sau la cei care i-au prins. N-am văzut în filmări acest lucru. Avem filmări cu teroriști capturați și legați de pat în spitalele din București. Oamenii aceia nu spun nimic. Să spunem, eticheta de terorist le-a fost pusă baza unor mărturii ale altor persoane. Citind documentele din dosarele Revoluției, foarte multe confuzii, foarte multe, să spunem, etichete în acestea puse oamenilor pe baza ce credeau alți indivizi de pe stradă. Citeam recent la Brașov, teroristul în șlapi și în pijama, adică o persoană pe fondul evenimentelor s-a urcat pe bloc să vadă ce s-a întâmplat. Era în pijama, peste pijama și în papuși de casă și a luat o haină mai groasă, că era totuși 23 decembrie, s-a urcat pe bloc să se întâmplă. Pe fondul isteriei generale de atunci, a psihozei cu teroriștii, dispozitivul militar a tras, l-a împușcat în cap, întâmplarea face, a murit omul. În episodul acesta apare și un civil cu permis de armă, care are o armă atipică, cu lunetă, un Mannlicher. În același bloc vrea să urce să tragă spre teroriștii care, deci vedeți, sunt confuzii. Soldații l-au împușcat pe acel individ din primă fază, crezând că e un terorist, după care apare în toată ecuația aceasta acest individ care, într-adevăr, ar putea părea că e un terorist, dar este de fapt un posesor de armă identificat, avea permis de armă, care s-a alăturat el să apere Revoluția și a apărut în acea, fix în acea zonă, în acel context, după care el a și tras împotriva unui alt civil înarmat cu un cuțit, fiecare bănuindu-se reciproc că sunt teroriști în acel bloc, pe acea scară. Cel din urmă, cel cu arma, fiind la rândul său reținut de forțele MAPN care erau în zonă și neavând asupra lui acte de identitate, fiind declarat terorist în prima fază, după care lucrurile s-au lămurit. Vedeți cât de ușor putea să fii împușcat ca terorist sau puteai să ajungi tu bine intenționat, adică pornind să apere Revoluția la apelurile repetate făcute la televiziunea Română Liberă, să se apere Revoluția, să cei care au arme să iasă cu armele, să lupte împotriva teroriștilor, și în acest context au fost poate zeci, sute de cazuri de acest fel în care nu e clar dacă e terorist, dacă nu e terorist. Ipotezele enunțate în cele două cărți la care vă făceam referire în ultimii ani duc strict numai înspre existența unor teroriști proveniți din securitate. Ori în realitate, pe străzile orașelor din România, au existat trăgători, nu se face referire la activul de partid, la membrii de partid care aveau permis de armă. Foarte mulți cu arme cu calibru atipic, 5,6, 6,3, 35, 6, alte calibre, 7, 92, 8 mm Mauser, arme de vânătoare, diferite calibre, care foarte bine ar fi putut să tragă, speriați că își vor pierde beneficiile în urma căderii regimului comunist sau acționând în sprijinul Revoluției, identificați fiind ca teroriști.
Mai așteaptă revoluționarii răspunsuri?
Da, eu sunt convins că cei care, de exemplu, situații dramatice în care copiii și-au pierdut părinții în decembrie 89 sau părinți care și-au pierdut copiii, numai că deja aici discutăm de oameni care cred că au cam dispărut dintre noi, care și-au pierdut copiii fiind maturi atunci la Revoluție, având 20-30 de ani, deja discutăm de o vârstă înaintată. Dar mai sunt care trez. Eu cred că, mai ales, de exemplu, cum a fost episodul Otopeni, părinții aceia încă mai așteaptă lămuriri, deși știu ce s-a întâmplat acolo. Și la Cluj încă se mai așteaptă. Clujul este, vedeți, este un caz pozitiv, pentru că aici s-au făcut investigații imediat. Chiar procurorul militar Domșa i-a arestat pe ofițerii considerați a fi responsabil pentru represiune, ofițerii mei APN, imediat după evenimente, în câteva luni. A fost și un scandal, îi scade această acțiune, fiind după aceea domnul procuror militar fiind cumva scos din cercetări. Încă mai așteaptă, Timișoara și Clujul sunt două cazuri în care s-au primit sau executat sentințe de condamnare la închisoare. Însă, mai sunt situații, Bucureștiul, de exemplu, cu mulți morți, e un caz aparte, Sibiul, care încă sunt departe de a fi lămurite și unde încă oamenii așteaptă să se facă dreptate și să primească răspunsuri pentru pierderile din familii pe care le-au suferit în decembrie 1989. Revoluționarii încă speră, ei vor între dreptate și adevărul evenimentelor, chiar am fost întrebat de oare ce vor de un revoluționar rănit în decembrie 89. Eu cred că ei vor dreptate, pentru că dreptatea li se face dreptate presupune și aflarea adevărului. Că așa, dacă afli adevărul fără să se face dreptate, nu cred că este satisfăcător pentru ei. Ei vor dreptate pentru ceea ce au trăit de atunci.
Ați simțit teamă în poveștile milițienilor, ale securiștilor participanți la Revoluție?
Eu am avut temeri după 22, pentru că se asociază termenul securist-terorist și lumea, pe fondul unei situații tensionate vis-a-vis de securitate, de organul principal de represiune a regimului comunist, riscau să fie capturați pe stradă, linșați, bătuți, arestați, cum au și fost, de exemplu, la Sibiu. În Cluj au fost reținuți în sedii. După ce au trecut în subordinea mea APN, chiar am discutat cu ofițerul care a fost și a reținut în sedii. Au avut temeri, uite, comandantul miliției și al securității și inspectorul și al securității al inspectoratului meu au fost arestați, duși la Dej, după aceea duși la Florești, ținuți în arest, fiindu-le luate și returile cu rele, procedura standard pentru arestați. Deci au avut temeri și au avut și motive pentru ce se teamă, dar sunt convins că și forțele de represiune și membrii acestora au avut temeri și au fost afectați de ceea ce au văzut. În timpul interviului cu un ofițer de la Florești, acesta mi-a spus că a discutat cu un soldat care a făcut parte din grupa comandată de capitanul Cardando, care a fost implicat în incidentul din centru, și că soldatul ar fi fost într-o stare șubredă din punct de vedere psihic în zilele următoare, nedormit, stresat, așa, și a recunoscut că a tras și a împușcat doi oameni, nu a știut dacă i-a omorât sau au fost răniți, că s-a speriat, văzând oamenii care vin spre el, fiind și pericolul de a fi dezarmați, soldații au tras. La ordine acum e discutabil. În anumite documente se spune că ofițerul a comandat și tind să cred că la un moment dat a dat comanda foc. Pentru că aici a fost un incident. Comandantul dispozitivului a fost agresat. Vrem, nu vrem, ăsta este adevărul, de către Călin Nemeș în centru. Nu numai Călin Nemeș, din fotografie rezultă că și cel puțin încă un manifestant a încercat să agreseze dispozitivul militar. La Revoluție e la Revoluție. Pornind de la premisa că, în primul și în primul rând, nefiind stare de necesitate decretată la nivel național, armata, teoretic, n-ar fi trebuit să iasă în centru Clujului să facă represiune. Dar au fost scoși și în acest context, pe fondul nemulțumirilor și a situației de surexcitare în rândul manifestanților și a grupului Nemeș, s-a întâmplat incidentul din centru și au rezultat, acolo au fost cei mai mulți morți, parcă 12 morți și mulți răniți, 20 ceva de răniți.
Putem să facem pace cu trecutul sau e un pic prea devreme?
În opinia mea este momentul să se facă pace. Mi-am propus ca un prim pas în acest sens să-l facem în acest decembrie. Urmează ca în perioada premergătoare, zile de 21, să organizez o serie de mese rotunde cu participarea fostelor cadre din aceste structuri, MEI, adică miliție și securitate, și MEAPN. E într-adevăr momentul după 35 de ani să avem un consens și să avem nu doar mărturia revoluționarilor, care în toți acești ani a fost adusă în prim plan în lucrări, în cărți, în monografii, în studii, în documentare, să avem și varianta și versiunea celor din aceste structuri. Ce au trăit ei, cum au văzut ei evenimentele, cred că e momentul. Cât mai sunt între noi, că deja toți au o vârstă 70-80 de ani.
Vă mulțumesc foarte mult!
Cu mare drag!